تبارت با تیرورو او باگراوند سیاسی و آینی و ناوچگریه که لپش تیرورو حضوری هیا و او باگراوند تواو تایفگریان آینی که لپش تیرورو حضوری هیا و اقصه کردن لسر رهنده هر جاوازکانی تیرور هم لروی مرجویو و هم لروی شهرستانی و هم لروی او تکستانو که پشتیوانی و پالپشتی خودی تیرورن و هم لروی کرده و تیروریستیکانو با دریجایی مرجو و تاکو او روکا که دکتور رفیق صابی بیرمان لگلایا ام کاتت باش کاک دکتور
ام کاتت هم باش
زور سپاس کاک دکتور زور خوشحال بوین لدنگی امریکا و که استاکا پیک شاده بینه و که بتوانین گفتگویی که جدیب کین سبارت با تیرور و او روکا تیرور لمودایی که نیو تازه تره و استاکا تیرور اسلامی و ریشه مرجو یکانی آیا ام تون دو تیج جهاد گرایی پیوندی که تون طول و قولی هی ببنما بنچینه یکانی اسلام و
راسته که امرو تروریزم اسلامی بوتا دیارده که جهانی گورو و زربه ولاتانی نکهرتنی آوانی که خوکی مسلمان بلکو پلی هاوشت و با ولاتانی روش آواش و بوتا حرشه که گوره بدلنی ایو امتیرورا بنمایی که فکری ایدولوژی آینی هیا بلام لسردنی امروش دا سنهیزی که گوره هن لپیش هم مویانو عربستانی سعودی و هنده ولاتی کنداو که هانی امتیرور دن و سرچاوی ایدولوژی فکری سرچاوی دارایی امتیروری جهانی اوان و دواتریش اگر پیویز ببنمونا در چودیم باسی بکنیم عربستانی سعودی و امرو عرب قیاده رابراتی تروریزمی جهانی دکن همو او هزانه لحرولاتی که اسلامی لنا و رک دال سندرکیانه و هزی که عربی و ولاتانی عربی خلید لپشتیانه و با کرتی دتوانین بله این دیارده که هنده ولاتی عربی دیانه و لروی تیرور و ببن به هزی که گوره ناوچه و اقلیمی اوان با فانتاسیک خویان پشت به یک ملیار مسلمان در بستن دنیا دا او هیزه با زم رگی تیرور و دیانوی شوینی که گرینگ و گوره زور لخویان زیادر لسر شانوی امروی جهان بگذن اوان دیانوی ببن به هیزی سیم دنیا دا لبراندر امریکا و برکیتر بابلوی روسیا و چی بلان بچی نک بسنعت نک بتکنولوژیا نک لرگی پیشکوتنه و بلکو لرگی تیروریزم جهانی و توانی شانه تارا ده که زور لو کار دا سرکوتو بن و چاپوشی کردنی روش آوالوان که دزانن سر چاوکی لیو حاتو چاپوشی کردنی آوان بو خوی بو تا خاندریک بو اوی که ولاتو چوک عربستانی سعودی بونم نکل جانی در یلایم بول حموش تی کو چشی چینا او چکه یعنی راس خود دخول نکدو امرو هات و هیزی چی دیان ولاتی اسلامی کود کاتو لبریگ داو و وکو هیزی چی اقلیمی گوره بخوی پارکه و بخوی ایدولوژاکه و بکای انده یعنی روز امرو لیمن سپینی لولاتی چی تر لسوریا ام راس ام هزانه لپشتوان بلام ریشی و بنای اسلامی شود اکنون. بلام ریشه ام تیرور لبن رد آسیب تا و کی با این اسلام دگری تو. تیرور اوی آورد اکری و اب تروریسم بنای جهاد و دکری. جهاد یکشکه لرکنکاری این اسلام و یکشکه لفرزکاری این اسلام. تندان قرآن هیا، تندان آیتی قرآن هیا. كتأكيد لسر أو دكاتوا ك جاهدوا في سبيل الله خلق بكوزن رجال دا قاتلوا الذين أما بابزان لسوري التوبة آتي بستنو دل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الأخير ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اوان بکوژن کباوریان به خدا و به روزی اخرنیه و لوجیات بیان کوژ اوان بکوژن که اوشتانه به حرام نازانن که خدا و پیغمبر حرامیان کرده. یعنی کسی اگر گوشتی براز بخواه دوی بکجره، کسی اگر می بخواه تو دوی بکجره. لقرآن ده 174 وشی کشتن بکجره لنایان برا لپکی سریان ده سریان پرانه هاتوه 174 لبران بر او ده گرین ترین لعنی که یعنی فریضه ای که اسلام کنیش کردن و دبیه لو ساعته دا انسان لگل خواه خواه قص بدوه تنیان او تو نو جار باسی نیوش کردن و گرینجی نیوش کردن کراوه لبران بر 174 وشی کشتن و سربرین و لناو گواته کشتن جهاد سربرین لتناری خواه داو کشتنی غیر مسلمانان زور لنیوش کردن پیروست را به پی قرآن زور لنیوش گرینتی را با مسلمان اما همش هموی بناوی خواه دکره لوش خرابتر تناند لقرآن دا هاتوه که دلی مسلمانان او ایوانین کافرکان دا کوجن اما خدا خویتی دیان کوجه لسوره انفال آیتی 17 رول محمد دکار دلی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم تو اواند نکشت خدا کشتنی بایا امد اگر لو بگرین دیان تکسی لآیتی لقرآن دادین نوکا کشتنی هر کسی که مسلمان نبه و باوری با پیغمبر و محمد نبه روایه و لوی زیاتر دستگیرتن به سر معلوم دارد بکنی زکردنی کچو زنکانی و با غلام کردنی کرکانیان و بروا و بحرام بحوال زانه و کویل کردنکش بحوال زانه که آسو که چلکانیش کویل کردن دولتانی اسلامی گرده که زور با و بو دواتر ببریاره که نتا 55 لموزیتانی ها با ببریاره که نیو دولتی نتویه گرتوکان کویل کردن منع کرا کویل کردن وکو جهاد وکو نیش کردن روایه بو مسلمانان هرچی غیر مسلمانه کتو دیگری بوته وکو کویل بیفروشی بکاری بینی که کار تینما بیفروشی بلام بپی قانونی که نیو دولتی اما منع کراوه امرو هیز ولاتی که اسلامی با عربستان سعودی شو نتوان نباسی کویل آتی بکن مسئله جهاد مسئله وحابیت پیویسته با قراری که نیو دولتی حرام بکره کاتی خوی لجرف شاری کومل ولاتی عربی و انتحازیتی همدلله زلحیزه کن نتویه گرتو کن لحفته کن بریاری که درک کرد زیانیزم با ایدولوجیایی که رگستانیز بزنده دانا که براسی بده دفاع کردن لأو بلام وحابیت و جهادیزم صد اونده او ترسناتر با بشریت هرچند دواتر ببریاره که تر ام بریاره حلایی نتویه گرتو کن راست کرایه و ام بریاره پوچ کرایه و بلام تیویسته لون ریو بکره اما به هزاران مزگو تو دزگاو در قرآخانه قرآن هیل دنیا دا که سعودی کامبلایان کرده تو امکاره دکن همو سیستمی پروزده لرشالاتی ناوراز لولاتانی اسلامی تنانت مکتبکانی قرآن و او مکتبو مزگو تانش که لرش آواک راو نتوا بونت ستساویگ بو پر کردنی تیروریز اما بعنمونه یکت بو بین مو تا ناورازی 2005 یا ششا لندن که دلی اروپایه کتابخانه که اسلامی که 5000 خوندکاری هیا سعود یک کردیویتی ها لپروگرامی خوندنکی دا بقی بی بی سی راپورت ریپورتاجه که بی بی سی کمون بخوم جون ریبوا بقی او ریپورتاجه لمکتبه که دا من دالان سری او دکرین جولکه برازن دبه بکجرین گاور همویان برازن خوینیان حلالا مالیان جنیان کچیان اما تا ناوراسی 2005-2006 او ساله اما لندن اما پرورده دکن ایل عربستان سعودی و لولاتانی تری کنده و چون خلق پرورده دکن کواتا براسی اما لبردم دیارده ایچی جهانی داین که کومل اولاد لپشتیو استانو و هرشهی که گوره جهانی تا امرو روبروی بوینتو
بله استاز کاک دکتور سور سپاس بو تیروانی نکانت و او گرانو میجوی و گرانو بو تکستان زور گرنگون حالبات یک شکل بیرمندکانی بواری تیرور و تیرور ناسی و یا خوننوی تیرور بروس هوفمن پیوایا که تیرور به درجه جیهان خویده گورد و شوازی نویترو ترسناکتر گروپا کونو تندروکان لناو دبرینو دورخرانو کچی گروپی تندروترو تندو تیشترو شوینی اوانیان گرتو هاوکات اولیور رواش روانینی هی بالان به شوازی که جواسر علیه اسلامیزم وک پروژه دامزراندنی دولتی که اسلامی ویناده کات لره تندو تیجی شورشو خباتی چکداری و امش با دامزراندنی دولت و استاکا تیرور لاستای داعشا لاستای تیرورا لدامزراندنی دولت چوتا درو برو پلهاویشتن برو جیهانگرایی برو جیهانی بون لنا اوکو بروکسل و پاریس و زورگ ولاتانی دنیا که استاکا ترسی بو تواوی جیهان دروست کردو هم تیرورا روانین و دنیا بینی تو چیه لو باره و که دکتور
راسته که من وقت گوتم تیرور جاده ایکی جیهانی و سرپاسری و همو جیهان دا لاو بو تو دنیا لو شنان دا دستی نگیشتو تک بلین یا سری حل نداو که نیتوانی و بیگاتیت یعن کنترول دا سلاتی چی به حسی کره گریل بردم دا کردو ها وی امروی شرعه که بدوانبونی همان او شرعه بشوی که ترک لروی میجوی و لنیوان ولاتانی لنیوان دولتی اسلامی و دولتانی ترده بون اما زنین که لگو در کتنی اسلام و بلاو بونوی اسلام لناو چکه دا لسحسابی دو امپراتوریای زلهزی او کاتبو یکم یعن امپراتوریای ساسانی ایرانی که با باشور عراق و ایران اون ناوچانی بدستو بو عربه کن توانیان اون ناوچانه دا جیر بکن و بدان هزار خلق با کویله بگردن بیه نو بودرگی عرب بشی تری ناوچه فلسطین و سوریا و ام با ناوچانه تری ناوچانه یعنی اولاتانه تری ناوچه که بشیگ بو لقوام روی امپراتوریای کونی روم که اوانشان دا جیر کردو دریان پراندن اتر امچه شیلم لم سردمو تقریبا بشوازی زور آجورو با خوی در خستوتو و فرمی زور بزور دا خوی در خستوتو یعنی دمیو بلم با گراوندی چی میجویی با ام چیشو شرحه بلام اما بهانه گنیه و نشتوانه بطنیا ببیت بهانه بو درجدان بطیروریزم و درجدان بهم شرح لدنیا امرو دا اما دزانین هر لنا خودی آینی مسیحیت و مسیحیت دا کاتولیک و پروتستانت کان به صدان سال اختریان کشتوا و حتی اساس ام چشه لنده اولاتی و که آیرلند بردواما بلان امرو او مذهبانه آینی مسیحی به یکو با آشتیانه دجین اوی که به پیچوانه اویا امرو آینی اسلام امرو آینی اسلام کراوتا بارمتیگ بدستی یعنی وقت بارمتیه که ناو دستی کومل دولت و کومل لعین دا که چونیان بیره بکاری دهنن. مترسی اسلام یعنی او مترسی تروریزم لوده آیا که آینکه وکو فاکتریگ وکو امرازی که سیاسی بکار دهن ره لجیانی سیاسی و لفشاخست سر خلکانی تر و هموشی بناوی خوا و لپناوی خوا داده که هر ملائق در هر قزبنی که دنیا ده یا ما مستعش آینی ریگه بخوی داد بناوی خوا و چی بیوت با کافری نابره فتوائل دش در که قصه سوک و ناشیرن به خلق بله لنویجی جمعه لمزگو تکان کسی هم با قحبه ده عبدوی لبرو پرچون سری دانه پوشی علاقی روتا جورها سوکاتی به خلق بکاتو اما شموی بناوی آینه و دوه لکات اقدام ملایق ما مستایش آینی لحقیقت دا هیچ تیکی زیاترنی لما مستایش آینی ما مستایش بوره ما مستایش آسایی ما مستایش آسایی پسپوری کومل ناسی یا پسپوری میجوی یا جوگرافیا او پسپوری آینی اسلام هیچ تیکی دیکن نیه او حقو پیروزی بداتی اما لە هیچ ئاینێکی دیکەدا ڕێگە نادری هەر کەزار چەند مەلا هەیە ئەوەندە مەرجەعی فەتوا هەبێت و یا چەند پیاوی ئاینی هەنەمان تیۆلۆگن تیۆلۆگ لە هەر شارێک هەر وڵاتێ بگری بە سەدان هەزاری ڕەنگە تێدا بەڵام کەسیان نایەن ئەو دەم درێژیە بکەن بەسەر خەڵکدا اما بۆ خۆی مەترسێکی گەورەیە دا ئەوەی کە گرینگە لێرداوە من لەو باوەڕدام کە ئەمڕۆ تێرۆریزمی جیهانی بۆ ئەوە بەکاردێنێت هەندێ وڵاتانی ئیسلامی پێشنگایەتی دەکەن بۆ ئەوەی عەرەب لە دنیادا یاددارێکی کە قیادەی بەشێکی دنیا بکات و لە ڕووی تاریخیشەوە ئاینی ئیسلام عەرەبیە خوا یەک جار قسەی کردوەویش بە عەرەبی تێکست قورئان بە عەرەبیە لە دوای ئەوەشەوە لە ناو پێنج هەزار ژنانی دیکە قەت جارێکی کە خوا وشەیەکی بەکار نەهێناوەت ئەسڵی ئاینەکە عەرەبیە هەمیشەش لە مێژووی مرۆڤایەتیدا عەرەب قیادەی ئاینی ئیسلامی کردووە جگەل لەو فترەکەمێ کە تورکەکان سەیتریان بەسەردا کرد لە و شیعەکانیش با بڵێن لە ئێران بەناوی مەسەلی شیعەگەریەوە مشکلەکە لەوەش دایە کە ئەم ئاینە کە لە دورگەی عەرەب دەرکەوتووە کولتوری دورگەی عەرەب و کولتوری کۆمەڵی زیرەی عەرەبی ئەو کاتە کولتورێکی خوێناوی پڕ شەڕ و شۆڕ و پڕ کولتورێکی بەدەوی بووە کولتورێکی بەدەوی بووە و بەدووەکان خەڵکێکی وەکو با بڵێن بیدائی و نەخوێندەوار و لە وەزعێکی زۆر خراپدا با بڵێن ئەمان لەسەر شەڕ و شۆڕ و کوشتاری یەکتر ژیاون زەرعەتکردن سەنعەتکردن بازرگانی ئەمە شەرم بۆ لە لای بەدووەکان لە زیاتیان نان دەبێت بە شمشێر پەیدا بکرێت ئەمانە دەستیان ئەم ئاینە لەوێ وەسەری هەڵدا و ڕەنگی ئەوەی گرتووە بە کورتی من پێم وایە ئەمڕۆ عەرەب دەیەوێ لە ڕێی ئاینی ئیسلام و بەهۆی ئامرازی تیرۆریزمی ئیسلامیەوە وەکو چەکێک شوێنێکی زۆر گەورە لەسەر شانۆی جیهاندا بگرێت و وەحسابێکی تایبەتی پێ بکرێت بۆ بکرێت و لە ناوچەکەدا ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستووەندە وڵاتانی ئیسلامی عەرەب ڕابەرایەتی ئەو شتا ئەوە بکات کە پێی دەڵێن مسلمانان کە بە ملیارێک زیاتر حساب دەکرێت دیارە مسلمانان بەوانشەوە کە باوەڕیان بە ئیسلامی سیاسی نیە یا ئەسڵەن دەوڵاتێکی ئەوەن ئاینی نین ئەمە ناوەرۆک و من ئاوای دەبینم بەڕاستی
بڵێ کاک دکتۆر کۆمەڵێک پرسیارمان بۆ هاتووە لەلایەن گوێگران و هەوادارانی نووسینەکانت و ئەو کەسانەی کە بە گشتی خۆشحاڵن کە گفتوگۆیەکی واتان دەبێت لە دەنگی ئەمریکاوە یەکێک لەو کەسە ئازیزانە بە ناوی کاروان عوسمانەوە پرسیاریشی هەڵێ ئایا ئێستا کەشێکی گونجاو نیە بۆ ئەوی لە خوێندنگەکاندا بابەتی ئاینی بکرێتە ئاینناسی هەمان بۆ دەوڵەمەندکردنی هەمانەو پرسیارە ئەو لە هەموو خوێندنگەکانی زۆربەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە خوێندنی ئاین ئاینی ئیسلامە ئایا بۆچی ئێمە لە هەنگاوێکە بۆچی ناکرێت لە هەنگاوێکە هەم لە هەرمی کوردستانە هەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە پێشنیاری ئەوە بکرێت کە ئاین دەبریەوەی تەنها ئاین ئیسلام بخوێنرێ ئاین ناسی بخوێنرێ هەموو ئاینەکان بخوێنرێ بۆی مرۆڤ لە سەرەتاوە لە ئاین تێبگات چه ڕیشەیەکی مێژووی هەیە چه پەیوەندێکی شارستانی و تو ئەوەی هەیە کە بتوانێت تێڕوانینی فراوانتر بێ بۆ خودی هەموو ئاینەکان
ئەمە فکرەیەکی زۆر دروستە زش باشە و من پێم وایە پاپۆکردنی دەرسی ئاین لە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاینی ئیسلام ئەمە لاساییکردنەوەیەکی سەد لە سەد وڵاتانی عەرەبیە و بەرهەمهێنانەوەی هەمان ئەو کولتورەیە کە لەوەتەی مەکتەبی مۆدێرن لە وڵاتانە دروست بووە ئاین پاپۆکراوە لەسەر ئاینی ئیسلام و هیچ ئاینێکی دیکە نە قیمەتی بۆ دانراوە و نە حسابی بۆ کراوە بە پێشەوانەشەوە پرۆگرامەکانی خوێندن لە زۆربەی وڵاتانی عەرەبی لە ئانگرانی ئاینی تر بە ڕاستەوخۆیانە ڕاستەوخۆ بە کافر دەزانن کوشتن و کۆیلەکردنیان بە حواڵ دادنێن ئەو تێکستانەی کە لە قورئان کە ڕەوایی دەدا بە کوشتنی غەیرە مسلمان و بە دیلگرتنیان و تاڵانکردنیان ئەوانە فێری منداڵان دەکەن ئەوە شتێکی زۆر زۆر گرنگ و پێویستە. من کچەکەم پۆل لە سوید دەخوێنێ، پۆلی نۆیە، لە پۆلی حەوتەوە دەرسی ئاینیان پێ دەڵێن بە شێوەیەکی ئەو پەری بێلایەنانە هەموو ئاینەکان، ئیسلام، مەسیحیەت، بودیزم، ئاینی جو، ئەمانە زانیاریەکەم قوتابخانە شوێنی پێدانی زانیاریە بە منداڵان، بە خوێندکاران، بە قوتابیان. قوتابخانە تاوانێکی گەورەیە و ناوی ڕێگەی پێ بدرێت کە قوتابخانە بکرێتە بکرێتە ناوەندێک بۆ بڵاوکردنەوەی پروپاگەندەی ئاینی بێ یان تەنانە سیاسی و ئایدۆلۆژی بێ. منداڵ وەزیفەی دەسەڵاتە، وەزیفەی وەزارەتی پەروەردەیە زانیاری دروست بێلایەنانە بدا بە هاوڵاتیان لەبارەی هەر بە قوتابیان لەبارەی هەر مەسەلەیەکەوە بێ، ئاین بێ، ئاینەکانی کوردستان مۆزاییکێکی ئاینیە، مەسیحی، مسلمان، ئێزدی، شەبەک، بەڵێ، کاکەیی، ئەنجا لە ناو ئاینی مەسیحیش دیسانەوە گروپی تر هەیە. ئیتر لەبەر ئەوە تۆ لە کۆمەڵگەیەکی وادە تاوانە کە بێی ئاینێک بە تاکە ئاین و بە پیرۆسترین ئاین و دابنێ و ئەمە بەناڕاستەوخۆیی جیهانەکردنە بە خەڵکی تر و ئاینەکانی تر. بەرهەمی ئەم کولتورەیە دەزانی من لە چەندان ڕووناکبیری ئەزدی جۆملێ بووە کە لە بادینان لە ناوچەی دهۆک لە بادینان یەزیدیەکان یەزیدیەک مەطعم بکاتەوە یەک کەس ناچن لە مەطعمەکەی نام خۆن دەڵن ئەمانە کافر و گڵاو و دەستیان گڵاوە. ئەمە پەروەردەیەکی سەقەتی ئەم دەسەڵاتی ئێمەیە. بەرامبەردا دڵەویان شرک کردووە هەر مەلایەک لە هەر گوندێک لە هەر مزگەوتێک بە ئارەزی خۆی دەتوانێت جنەوە خەڵک بدا، دەتوانێت خەڵک بە کافر بکات، دەتوانێت کچوو ژنی خەڵک بە سوکی ناوبەرێ و تەنانەت بمبورە لە وشەیە بە قەحتەناییان بەرێ تەنیا لەبەر شتێک کە بە ئارزی مەلا نازوون. ئەمە دیارەیەکی بترسناکە. مرۆڤ نابێ دەسەڵاتێک ڕێزی خۆی بگرێن، نابێ ڕێگە بدا بەم شێوەیە تەعدا و دەزرێژی بکرێت سەر هاوڵاتیانی، بەم شێوە کەسێک پیابێت دەخالەس کاتە ژیانی تایبەتی من یاهی تۆ، حتا کەسێک لە ئاینەکەش نەبێ لە قورئان دەدەڵ لا ئیکراها فی الدین، تەواو تۆ من بۆ نوێژی خۆت بکەم، من لە نوێژ دەکەم بۆ نمونە دەڵێم نەباوەشم بۆەوەیە کە تۆ دەیکەی خۆ تۆ وکیلی خوانی، تۆ خوانی لە من پرسیتەوە ڕۆژی قیامەت خوا گەر هەبێ ئەوە دێ لە من دەپرسێتەوە دەبخاتە جاهندم بە تۆ چی؟ ئەمە مشکیلەکە کاچی برادە بۆیە هەر تەنیا لە مەکتەبنی لە هەموو کن و قوشدێکی ئەم وڵاتی ئێمەدا سەر بۆ هەر شوێنێک دەبێت لە تازەیەکدا، لە مەجلیسێکدا، لە جێژنان دەچی سەردانی دۆستێک کەسێک پیا دەبێت و دەست دەکا بە قسەی زل و بە تەجاوزکردن بۆ سەر ئەوانەی کە نوێژ ناکەن، یا ئەوانەی کە وەکو مەلا جل لەبەر ناکەن.